kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa salama folakka jilqabe anga sa sadet metrobandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratatamsas kanara amma jilqaba akkamaltan ordofto takenya
akkam jirtu hordoftoota keenya kun torban torbanin kan sinif dhiyaatu qophii dargaggootaati. Qophii keenya torban kanaan immoo waa'ee haasaawwan onnachiisoo jedhamuun bifa leenjiitiin isaa ta'u galma keessatti dargaggootaaf Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as baratamaa dhufan irratti kan xiyyeeffate isin biraan geenya. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Gaarummaa Daani'eel jedhama. Kanaan dura yeroo turtii ji'oota sadiif namoota yookaan dhaabbata leenjii haasaa yookaan dubbii onnachiisaa fi mala jireenyaa irratti barsiisu jedhaman biratti leenjii fudhachuu isaa kan ibsu. Haasaa onnachiisaa yookaan dubbiiwwan onnachiisaa jechuun maal akka ta'e ibsuun eegala.
Haasaa onnachiisaa jechuun egaa namoonni jiruuf jireenya guyyee idilee keessatti akkaataa isaaniitti jireenya isaanii gaggeessuu danda'an kan keessatti baratanidha yookiin immoo kan keessatti leenjii fudhatanidha. Gaamata dureewwan garaagaraa irratti kan leenjiiwwan akkasii kun kennamanii anillee ogeessa sanaa ta'uun ta'uu baadhayyuu yeroo ta'e tokkorra ji'a sadii fi leenjii sana fudhateera kanadha.
Hagam hojiirra ooluu danda'a yookaan immoo hagam bu'aa qabaachuu danda'a?
Jalqabumarraati wantichi hubannaa barbaada tumatti seeniin dura iyyuu hubannaa barbaada. Namoonni tokko tokkoon warrooti akka malee hubatanis ni jiraatu. Warrooti immoo akka malee hubatanii dhaqanii immoo baratanis ni jiraatu yookiin immoo wanta sanarraa eeganii olaanaa ta'ee kan deeman ni jiraatu. Ani jalqabarra kanani barnoota sana eegalee hiriyoota kootu barataa ture. Sana booda wanta jiru gaafa sanatti himan ofii koo immoo akkaataan itti of qopheesse kan mataa kootiin kan qaban ture. Kanaafi kanan naqee eegale garuu wanti sun. Akka mataa keetiitti ofii kee yeroo fudhattu akka mataa keetiitti kastamaa guutee waan itti fayyadamtudha malee dhibba keessaa dhibba waan umachirraa dhageesse hundumaa fudhattee kan hojiirra oolchitu miti. Kan biraan ammoo jireenya kee wajjiniin wal qabsiisaa wanta deemtudha malee abaluu gatii godheef kan sirratti hojjetan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanan irratti hojjetamu sirratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef ofii keedha kanatti baalaansi wal madaalsisaa wanta sana hordofaa hojiirra hooshaa deemtu malee akkuma dhageessetti hojiirra hooshaa taanaan balaa mataa isaatii qabaachuu danda'a.
Jireenya keerratti fooyya'insa fideeru qaba ati erga leenjitee booda.
Ani jalqaba yeroo manni barachuuma eegalu mataasaa waan isaan jiran hundumaa nan fudhadha. Jireenya kurra nan hooshaa'ee hojiirra nan hooshaa'ee miti kanan deemaa ture. Tokkoffaa komiitimentii akkati qabaattu yookiin immoo jireenya keerratti wantoota hojjechuu barbaaddu irratti cichoominaan akka hojjettu. Wantoota tokko takka ciccuu qabdudha. Kanan irraa baradhee kanan irraa fudhattee inni kan biraan immoo wantuma lafa hin jirre wayii gadi buusee siif uuma wanti sunituu hin taane egaa ati haasaawwan annochiisoo jetteeti kanatti gaafatan isa sanarratti ofiima koyyuu wantoota itti waliin galle dhan qabaadha. Garuu warrooti an baradhe keessaati. Kan biraan wanta sirka jiru carraawwan sirka jiran akkamitti akka fayyadamuu dandeessu. Dabalataan immoo wantoota hojjechuu qabdu hojjechuu dhiifte sana akkamittiin akkatti milkeessuu dandeessudha. Kanatti baratu duraa duubaan immoo egaa suuta suutaa wantatti milkeessaa deemtudha. Dhugaa dubbachuu waa'ee komiitimentii irratti wantoota na jijjiire wantoota itti fayyadame qaba dhuunfaadha.
Daawit Isheetu Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'ee fi Yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa akkasumas ogeessa hawaasummaati. Onnachiisuun kan keessa ofii fi kan alarraa namni nama onnachiisu jedhamuun bakka lamatti qoodamaa jechuun ibsa.
Onnachiisuun fedhii keenyarraa kaanee kan onnachiisamu hin jira. Kana jechuun sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuuwwan garaagaraa namni kamiyyuu sadarkaa garaagaraati irratti jira. Sadarkaa inni irra jiraaturraa wanta isa onnachiisutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf. Namni waan nyaatu hin qabne tokko wanni isa onnachiisuu ni jalqabaa fedhii isaa san guuttachuudha. Kanaafuu sadarkaan fedhii kan nama onnachiisu hin jira. Inni kun tokkodha. Inni lammaffaa immoo onnachisuma waan jedhamu kana bifa lamaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Onnachistuu keessaa dhufuu fi extrinsic onnachisuu alaarraa yookaan immoo qaama kan biraarraa kan dhufu inni jalqabaa fedhii keenyaan keessa keenyaa sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachistuun wanti nu onnachisu kuni intrinsikiidha. Yookaan immoo keessa keenyarraa waan maddu wayiidha jechuudha. Inni lammaffaan extrinsic yookaan immoo alarraa motivational factoriiwwan jiran nu onnachiisuu danda'u.
Waan amma Itoophiyaa keessatti haasaawwan yookaan leenjiiwwan onnachiisoo jedhamuun kennaman garuu jala daawwiti.
Yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru amma keessattuu gama motivational speechitiin akka biizinasiitti qabataniitoo haala ittiin deemaa jirantu jira. Motivational speechiin kan taasifamu qabu akka biizinasiitti otoo hin taane akka gargaarsa xiinsammuutitti yookaan immoo akka psychological informed ta'uu qaba jedhee yaada. Ani gama kooti. Kan yoo ta'edha hawaasa amma jiru kanas kan inni fayyadu jechuudha.
Kana malees jala daawwit.
Motivational speechiin kan ta'uu qabu akka kootti informed kan ta'e ta'uu qaba. Theoretically informed then psychologically informed kan ta'e ta'uu qaba. Dabalataan immoo trained nama ta'etu motivational speech gochuu qaba. Yookaan immoo nama experience isaarraa fakkeenyaaf waa'ee dinagdee waa'ee hojii uumuu waa'ee jijjiiramaa barsiista waa'ee jijjiiramaa haasofta taanan nama ofiisaatii jijjiirame ta'uu qaba. Nama ofiisaatii waan san keessa darbee ekspiriyaansii qabu yookaan muuxannoo qabu ta'uu qaba. Kan kanaa achi garuu wantoonni deeman baay'een isaanii akka amma ilaallutti more or less hin sooromta jettee nama qarshii fudhattee akka ofii keetii sooromuuti jechuudha. Otoo ofii keetiin sooromani.
Gaarummaan immoo gama isaan dargaggoonni tokko tokko haasaa onnachiisaa kanarraa waan isaan eeganii fi akkaataan itti hubatan dogoggora jechuun ibsa.
Akkan jalqaba siif kaase namoonni tokko tokko wanta addaa tokko yookiin immoo maal jedhama ingiliffaan isa maajik jedhamu kana eeganii kan deeman jiru. Inni suni dogoggoradha. Wantati ituu hin hojjetin fiduu dandeessu argachuu dandeessu tokko iyyuu jiru. Jalqabarratti lafa nammatti barnoota sana eegalaa ture akka wantooti kamiyyuu salphaatti argamu osoo hin taane wanti kamiyyuu argamuu danda'a. Kan hin argamu garuu dhamaatii kee barbaadaadha. Kanan barachaa ture kanan keessaa fudhadhe jechuudha. Wanti kamiyyuu dhamaatii kee barbaada garuu akkatti dhamaatu yoom akka dhama'uu qabdu dhamaatiin sun immoo si baasaaf si baasuusaa ofii kee sammuu keetti fayyadamtee analaayiz gochuu danda'uu qabda kan jedhudha. Namoonni kaan garuu dafumaa kan akka tisila kaafte wantoota baay'eetu jira biyya keenya keessa waan ta'eef dhuguma namni karaa qaxxaamuraa barbaada achi akkuma deemeen. Guyyaa lama sadii gidduutti wanta addaa tokko wanta fudhatu wayii kan itti fakkaate dhaqee barumsa sana baratu jira. Warri sun kufaatiin taane miidhaawwan dhuunfaa mataan irra iyyuu irra ga'uu danda'a.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiisoo jedhamuun dargaggootaaf kan kennaman hawaasa keessatti miidhaa fiduu akka malanis hima daawwiti.
Motivational speechiin yookaan immoo haasaan onnachiistuu kuni nama kakaasuu qaba. Miira namaa kakaasuu. Waan akkasiitidha kan inni irratti hojjetu baay'een isaa. Dargaggoonni immoo akkuma jette waan kana fedhii akkasii qabu. Fedhii dafanii sooromuu, dafanii guddachuu. Kuni naachuraaliidha. Namni dafee guddachuu, dafee waan tokkotti ba'uu yoo danda'amate kuni naachuraaliidha. Fedhii namaa keessa waan jirudha. Garuu bifa addunyaa kanarratti waan qabatamaa ta'ee qaxxaamuraan sooressa ta'uun nama hundumaaf iyyuu hin danda'amu. Infaakti namoonni muraasni haalli mijateef bifa garaagaraatiin sooressa ta'uu danda'u. Namoonni baay'een garuu yookaan immoo namni hundiyyuu karaa qaxxaamuraatiin sooromuu hin danda'u definitely. Kanaaf inni kun saayikoolojikaalii maal uumaa abdii kutannaa uumaa jechuudha. Kuni ammayyuu mul'ataa jira baay'ee qorannaan gadi fagoon hin adeemsifamneef ifatti hin baane ta'a malee. Dargaggoonni hawwii isaaniitii fi qabatamaan wanti isaan qaban waan garaagarummaa qabuufuu yookaan immoo garaagarummaa bal'aa waan qabuufuu gara abdii kutannaatti gara suusaayid yookaan immoo of ajjeesuutti sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa ture balaa garaagaraatiif of saaxilootti yookaan gara hannaatitti gara waliin dhawootitti yookaan immoo biizinasiidha jedhamanii. fakkeenyaaf waan akka foreksii maal waan jedhamu fa'a. Garasitti deemuudhaan waanuma qaban iyyuu haga nyaatamuutti, waanuma qaban iyyuu haga dhabuutitti ga'aa jiru jechuudha. So inni kuni tokkoffaan dhiibbaa motivational speechiti yookaan immoo dhiibbaa haasaa onnachiistuu waan qabatamaa hin taaneen godhamudha jechuudha. Qabatamaadhaan gara hawaasatitti gadi buunee otoo qorannoo adeemsisnee wantoonni mul'achuu danda'an wantoota baay'eetu jiru.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiistuu dargaggootaaf kennaman ilaalchisuun Daawit dargaggootaaf ergaa dabarsitu qabdaa jedheen gaaffii gaafadheef akkas jedha.
Dhaamsiin ani dhaamu haasaan kamiyyuu haasaa gaariin positiivilii wanti nuun haasaan gaarii haasofnu hundumtiyyuu waan gaarii nuuf qabatanii dhufu. Garuu baay'ee haasaa sanirratti hundoofne akka haasaan sun nu hadochuun qabu. Haasaa gaarii dhaga'uun, guddina hawwuun, waan gaarii hawwuun, waan gaarii dhaga'uun baay'ee gaariidha. Waan jajjabeeffamudhas. Inni kun garuu kan ta'uu qabu hojiidhaaf nu kokaasudha kan inni qabu. Waan wayii kalaquudhaaf, waan wayii uumuudhaaf, waan wayii hojjechuudhaaf nu kakaasuu qaba malee mee geerarsuma keenya duriiyyuu yoo argita ta'e waan hin jirre sii fidan jedhu. Definitely wantuma jiru kan qabuu dandeessi si onnachiisa akka hojjettuuf, akka goota akka taatuuf, akkan sodaanneef gara fuulduraatti akka deemtuuf si jajjabeessa malee. Waan hin jirre tokko sitti agarsiisa miti. Waan hin jirre tokko fidee fuuldura kee kaa'a jechuu miti. Kan ta'uu qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hunduma isaa amananii ofitti fudhachuu otoo hin taane wanti kun waan gaariidha. Garuu waan kana bira akkamittan qaqqabuu danda'a? Maal yoon hojjedhe? Maal yoon godhe? Akkamittiin bifa kamiinan ga'uu danda'a kan jedhu sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha.
Gaarummaanis gama isaan. Akkas jechuun ergaa dargaggootaaf dabarsa.
Jalqaba wantoota akkasii keessumaa amma wantoota lamatu jira. Amma laayif kooshii warri jedhaman jiru, warroota motiveeshinaal ispiisii jedhaman jiru, hin dandeessaa, kana gochuu qabdaa, kana kun harka kee jira, kana asiin baaftee achiin deebisuu dandeessa jedhanii wanta hin jirre warroota jireenya keerratti haasaa duwwaadhaan uumuudhaaf deemani. Jiru warroota kanaanis ofii koon fudhadhu. Garuu motiveeshinaal ispiichiin sun akkaataa itti dubbatamuu qabu barnoota mataa isaa wantoota garaagaraa qaba. Gaana ogeessoo wanta ta'uu baadheeyyuu dargaggoonni keenya wanti gochuu qaban tokkoffaa ofii isaanii of qopheessuu qabu. Mana keetti of qopheessuu qabda. Kaayyoo namni karoora hin qabne hin jiru. Callattii karoora malee deemuudhaa hin qabdu. Kanaaf iyyuu jireenya keerratti karoora mataa keetii baaftee jalqaba. Maal gochuu hin qaba? Eessan deemuu qaba? Karaa akkamiirraan deemuu qaba jettee jalqabuuf keessa kan of ilaaluu qabdu. Inni lammaffaan ammoo wanta namni kamiyyuu sittime, wanta namni kamiyyuu hin taa'e sittime ofii keetiin tuu hin qoratin, tuu hin madaalin hojiirra oolchuu hin qabdu. Abbaan fedhe turuuf wanta kamiyyuu sittimeeti wanta jireenya kee duukaa hin deema jettee yaadduu fi miidhaan irratti hin qabu jettee yaadduu qofa. Irratti kanatti xiyyeeffannoo gochuu qabdu malee eenyuyyuu gatii sittimee fi karaa mataa isaatiin rarsii oofuu. Qabeenyee yaadu wantooti kuni sooshaal miidiyaa irratti isin argina gara motiveeshinii qofaanii situu hin taane wantoota baay'eeti. Wantoota akkasii kan argaa irra waan ta'eef inni kun dhaabachuu danda'uu qaba. Kanas gochuu hin qabanii iddoo akkasii kana immoo deemuu qaba barbaadu ta'ee jennaan jalqaba garuu of qopheessanii maatii malee garuu wanti kamiyyuu akka dhufuu hin dandeenye baraniidha kan isaanii itti seenuu qaban malee calliranii itti seenuu qabu jedhee hin gorsuwan.
Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit. Dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'uu qabu dargaggoonni. Fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabu iyyuu har'a miileenaradha yoo jedhe akkamitti miileenara taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Karaa sirrii hoo ta'e karaa saasan hordofameetu miileenara ta'uu hin danda'ama jechuudha. Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufudha. Intrinsic motivation isa jennu. External motivationiin yookaan immoo extrinsic motivationiin ni jennu motivationii isa si keessa jiru san more akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kan karaa sitti agarsiisudha malee extrinsic motivationiin eessumaaniyyuu nama hin ga'u. Namni waan alaa itti haasa'amu qofa otoo hin taane waan keessa isaa dhaggeeffatee waan alaa sun immoo akka kamiin waan hin barbaadu san biraan naga'a kan jedhu kubate garasitin ademu dandawu qaba jedeen yaada
hordofto ta kenya qopin darga gota harafkin defanne kanuma qopicha qopese kan diese an mitukuf qadu torban qopi bra walit debina nagan
kun copy and namanna musica copy kun sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromo ra kan sini dargo copy kana kunde se kan sini desu an dofka murda copy namanna musica kenya ram ballito ta oromo yero amma lubud an hinjirre garu oji sanitini barabaran hindune kanetti yadannuda isan kessasi akuma angafumma satti talawun gasateteni jalkam
yadamima harkafure aimete salamaka harkafure salamaka yaganne salamaka salamaka yaganne salamaka harkafure ko salamaka
salamaka yagane salamaka salamaka yagane salamaka harkabune aimete salamaka
dubintamima dubimuchayo magala ijako kabe gurako kabe nerasa gandan dagae isinan jennani itandise yade nagamani salamaka yaganne salamaka salamaka yaganne salamaka harkapune yaimete salamaka
salamaka yaganne salamaka salamaka yaganne salamaka harkapune yaimete salamaka
akhajalala malona pe karani hatte tamiman hatte muchayo kalloni nagam tyaganne nadide garani nagam tyaganne nadide garani salamaka yaganne salamaka salamaka yaganne salamaka harkapune yaimete salamaka
salamaka yaganne salamaka salamaka yaganne salamaka
ishururu yaganne shururu ishururu yade shururu ishururu yapane shururu ishururu taban maloliru salamaka yaganne salamaka salamaka yaganne salamaka harkapune yade ko salamaka
salamaka yaganne salamaka salamaka yaganne salamaka harkapune yaimme de salamaka harkapune yaimme de salamaka
kan odofa jirtani sagale america saganta afan oromo ra kan sini darbo copy anna wanna musica insene anattim fakkanne jeda acalu ndessa
I'm not in fuck on it.
Wako na diftem ati demu fkanan alibira nubise demu sati ndurati.
Wako na diftem ati demu fkanan. Wako na diftem ati demu fkanan. Chube suta tabi ati nandu banan. Ati nandu banan. Mali sita mata umesuke.
sagale america taganta fan oromoti artisto sanu dido artisto ta oromo hangafto ta kesa isatok sirbotan sajalla ta mo kesa tokko hadan naman
Wajagina wajagsitiya wajageto ya wajageto maraduna mamarachi wasani wasani omiya wasani toya mululate shamma bina muchuchate botti bina situlfate ya wasani to Motivi nasi tulfate, sharabi nasi titate, awasaneto, budiki yakvragese, anifarra metini suya awasaneto, ati wili na kadate. Kimar fila mabata farame gadi sidni suganda radenta didetta tanatita tan jiddaro be avalgi telali avalgi the alaga sijala chise kafira jibisi se amululate iblani siya kalbite alaga kangala nolle kangala nolle sigala fate nafite
Ordofto takenya kopin dan naman na muzika sagale Amerika saganta afan oromora torban kanaf sini kopet sini kanu marrawata terbotem broti ni torban nufu amma walit devinu tim baka jirta nuti fayyata asini njenna nagati bula an tofkadu morodati
Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.